хвалях Радіо Свобода. На протягу години у нашому ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Чому так звана союзна держава Білорусі і Росії нагадує чемодан без ручки? Чому молодь не відає про Холокост? Діля чого потрібна люстрація у посткомуністичних країнах? Справа былога президента Польщі Леха Валенси. Так само ви почуєте передачу Віталя Циганкова «Інтерв'ю тидня». У її політичний аналітик Андрій Паротніков тлумачить, чому у Росії нема ресурсів для захопу Білорусі і чому упершиню за 20 годов Москва перестає платить Мінську. Что наибольш хвалюе жыхароў району самой низкой заработной платы у Беларуси? Про гэта у подорожжа из метра Бартосика у вёску Каушелева Шаркоўшчынскага району.
Тройны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі нагадвае славуты чамадан без ручкі? Чаму моладзь не ведае пра халакост? Дзеля чаго патрэбная ілюстрацыя ў посткамуністычных краінах? Гэтыя тры пытанні сёння ў перадачы «Тройны удар» на свабодзе абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Сергей Навумчык і я, Ян Максімюк. Вам слова, Уладзімір.
На сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна 25 лютага прагучалі дзве характарыстыкі так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Лукашэнка традыцыйна назваў яе лекаматывам інтэграцыйных працэсаў. Прэзідэнт Расіі казаў, што ідэя будаўніцтва саюзнай дзяржавы яшчэ не памерла. Ну, бачыце, абсалютна розныя падыходы да гэтага. І ў гэтых вызначэннях мне бачыцца і два розныя падыходы да таго, што адбываецца на расійска-беларускай прасторы. Лукашэнка па-ранейшаму славіць інтэграцыю паміж Беларусію і Расіяй, ну, зразумела, ў ягоным разуменні такой інтэграцыі, што ў рэаліях азначае атрымліваць танныя нафту і газ, расійскія крэдыты і гэтак далей. А вось Пуціну, падобна, болей не хочацца плаціць Беларусі толькі за прыгожую рыторыку яе кіраўніка. І гэта, бадай, галоўнае, што можна вынесці з учорашняй сустрэчы. 25 лютага, як ніколі раней, паказала, што маюць рацыю тыя палітолігі, якія ўжо даўно параўноўваюць праект так званай саюзнай дзяржавы з славутым чамаданам без ручкі. Чаму Лукашэнку гэты чамадан патрэбны, я ўжо тлумачыў. Пуціну ён ужо не патрэбны. Але і кідаць чамадан шкада, бо калі кінеш, то што трэба зрабіць? Тады трэба публічна прызнацца, што за гэтым так званым інтэграцыйным працэсам не стаіць амаль нічога сур'ёзнага і карыснага. Дарэчы, адзін просты прыклад. Я добра памятаю самыя першыя праекты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Тады казалі пра саюзны тэлевізар, саюзны трактар, саюзны камбайн, саюзны грузавік. Колькі тады было сказана словаў, што Мінск і Москва супольна створыць найлепшыя ў свеце тэлевізары, трактары, грузавыя машыны, камбайны. Нават уцягнулі ў гэтую справу Мінск і Ярославскі аўтамабільныя заводы. І нічога не атрымалася. Мінула з таго часу два дзясятка гадоў, і цяпер можна задаць пытання, а дзе ж тая найлепшая тэхніка? Няма яе. Эксперт Яраслаў Раманчук у Фейсбуку напісаў пра тое, што не вырашылі ў Мінску два прэзідэнты. Пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў Расію – раз, зніжэнне коштаў на расійскі газ для Беларусі – два, стварэнне свабоднага рынку грузаперавозак – тры, адмены нетарыфных бар'ераў – адзін супраць аднаго – чатыры, узнікненне дысбалянсаў грашова-крэдытнай палітыкі 5, якасці паходжання харчовых тавараў з Беларусі ў Расію 6, доступ у дзяржзакупкі 7, вольнае перамяшчэнне грамадзянаў без рэгістрацыі, свабодны доступ на рынак працы 8, размяшчэнне расійскай вайсковай базы ў Беларусі 9 і нарэшце просьба Беларусі вылучыць у ёй крэдыт Расіі незадаволенае. Вось такіх 10 пунктаў. І вось бачачы ўсё гэта, Крэмль дагэтуль не хоча прызнаць стомленасць і немэтазгоднасць праекту так званай дзяржавы. І вось я хачу вам, калегі, задаць пытання. Чаму так атрымліваецца, на ваш погляд?
Я тут не зусім бы пагадзіўся з Уладзімірам наконт таго, што гэтая саюзная дзяржава ўжо Крамлю не патрэбная. Калі мы гаворым пра нейкія канкрэтныя праекты ў галіне вытворчасці, вось Уладзімір прыгадываў так званы саюзны тэлевізар і гэтак далей, то, канешне, не трэба, так сказаць, ніякіх такіх бюрократычных надбудоваў, каб выпусціць добры тэлевізар альбо добры трактар. Тут зусім іншыя механізмы працуюць. Справа ў тым, што якраз такі вось гэтая саюзная дзяржава Крамлю і асабліва зараз патрэбная вельмі, як яна была патрэбная і раней, паколькі гэта цалкам укладаецца ў вось гэту ідэалагему сабірання рускіх земель. Ужо там рэальна далучылі нейкую краіну ці не далучылі, гэта справа іншая, але тут ўжо прыгадаем, калі гэта пачалося, так канец 90-х гадоў, калі Ельцына быў вельмі нізкі рэйтынг, і ён вось гэтым браў электарат Зюганова, электарат камуністаў. Так і цяпер Пуцін, ну, іншая справа, што Крым ён адбірае вайсковым чынам, у ўсходняй Украіне ён вядзе вайну, а Беларусь вось такім інтэграцыйным праектам. Для расійскага электарата, для расійскай ментальнасці, вось наяўна такой так званай саюзнай дзяржавы, гэта вельмі кладзецца ў ментальнасць гэтага чалавека. Гэта адно, другое чыста практычнае. Ну, ведаеце, так званая саюзная дзяржава, як і між іншым так званы выканкам СНД, маюць даволі вялікі апарат. І гэты апарат не толькі сінікура. Я паглядзеў на кіраўніцтва, хто працуе ў камісіях, хто працуе ў кіраўніцтве. Ну, я б сказаў бы так, што я не буду называць працэнты, але значная частка гэта супрацоўнікі ФСБ. Гэта вось яшчэ, так сказаць, адзін спосаб наяўнасці такой рэальнай агентуры, ў дадзеным выпадку расійскай агентуры ў Беларусі, кантролю над рознымі сегментамі не толькі беларускай эканомікі, але і беларускага грамадства.
Дякую, Сергей. Я у сувязі з гэтым пытаннем Уладзіміра Глада маю такую рэфлексію. Фактычна цяжка адказаць на сёння, дзеля чаго так сапраўды патрэбная гэтая дзяржава і дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы паміж Беларусю і Расіяй. Ясная справа, дзяржава, яна стваралася ў зусім іншым кантэксце. Інтэграцыя гэтая пачалася пры Ельцыне. Што думае насамрэч Уладзімір Пуцін пра такую дзяржаву, так ён добра сказаў, здаецца, у 2002 годзе, што ён бы бачыў інтэграцыю, калі Беларусь уваходзіць у расійскую федэрацыю як аб'ект федэрацыі, альбо, калі хоча, шасцю абласцямі. Ну, але дамова падпісаная, і яна застаецца. Акрамя тых эканамічных выгадаў, пра якія гаварыў Уладзімір Глот, і якімі карыстаўся Александр Лукашэнка, я б дадаў бы яшчэ, што на сённяшні дзень яна яму вельмі выгадная палітычна. Калі, скажам, Масква пачала далучаць Крым, Донбас вайсковымі метадамі, тут мы маем дзяржаву, нема мяжы, і псіхалагічна вельмі нязручна і вельмі цяжка, скажам, абаснаваць вайсковую анексію Беларусі Расіяй, таму што кожны беларус сказаў бы: ну, слухайце, мы жывем у адной дзяржаве, чаго вам трэба, чаго далучацца, мы ўжо давно да вас далучыліся. Таму я лічу, што палітычна гэта даволі добра для Лукашэнкі і нават для ўсёй Беларусі. І ў сувязі з гэтым яшчэ мне прыгадалася такая дамова, якую падпісаў Савецкі Саюз у 48 годзе з Фінляндіяй. Дамова аб супрацоўніцтве і аб дапамозе вайсковай. Ну, Фінляндія была вымушаная пагадзіцца на гэтую дамову, каб застацца, як бы скажам, незалежнай ва ўнутранай палітыцы, але ў савецкім сферы ўплыву. І тут, я думаю, гэтая дамова аб саюзнай дзяржаве Маскве патрэбная, бо пакуль існуе гэтая дамова, Беларусь якраз і будзе заставацца ў расійскай сферы ўплыву. Але агульная мая выснова, яна супадае амаль з тым, што сказаў Уладзімір Глот. Большасць бонусаў з існавання гэтай дзяржавы мае Мінск.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне нумар 2 ад Сергея Навумчыка. Чаму моладзь не ведае пра Галакост? Сергей, чаму вы выбралі гэтае пытанне, які ваш адказ?
Калегі, ну, я хацеў бы абмеркаваць выпадак, пра які недавно напісала ў сваім фейсбуку пісьменніца і культуролог Юлія Чарняўская. Справа была такая. Яна прыйшла ў нейкую мінскую сувенірную краму, каб набыць падарунак мужу, і ўбачыла, што там сярод іншага прапануюць зрабіць на майцы, на цішотцы карцінку. Две рэптыліі з лагатыпу брэндавай фірмы Лакоста. Рэптыліі гэтыя намаляваныя, як бы так сказаць, акуратна ў працэсе памнажэння, але вось замест слова лакоста было слова халакост. І на пытанне на абурэнне Юліі Чарнявскай маладая дзяўчына прадавачка сказала: "Ну а што тут такога? Это ж прыкольна". З чаго можна было зрабіць выснову, што гэтая дзяўчына, ну вот просто не ведае, што такое халакост. Калі я гэта прачытаў, я падумаў, што ну это можна параўнаць з паваленымі крыжамі ў курапатах, а потым зразумеў: "Мне, гэта страшней. Гэта як шашлыкі ў курапатах. Чаму шашлыкі ў курапатах страшней за паваленыя крыжы? Чаму надпіс халакосту з такім здзеклівым варыянце на майцы страшней за якую-небудзь антысеміцкую газетёнку ці некі антысеміцкі артыкул?" Справа тым, што мы цудоўна ведаем, хто валіць, ну, хто можа валіць, хто можа руйнаваць гэтыя крыжы ў курапатах. Цудоўна ведаем, хто піша гэтыя антысеміцкія артыкулы. Тут, як гаворыцца, гарбатага магіла паправіць. Ну, у нас няма, як у Нямеччыне, скажам, закона адносна адрынання халакоста, таму тут трэба спадзявацца толькі на магілу, на Господа Бога. Значыць, ну, калі б параўнаць гэта як на целе некіх гнай нік, яго трэба проста аператыўным шляхам выразаць, апрацаваць антысептыкам, і калі медычна ўсё зроблена нармальна, там праз месяц вы пра гэта забылі. А тут страшней. Тут мне здаецца, што гэта ўжо не проста некі гнайнік, а гэта ўжо заражэнне, калі працягваць медычную аналогію, гэта заражэнне крыві. Гэта ўжо заражэнне ўсяго арганізму. Адна справа шашлыкі ў курапатах да 88 года, да артыкула Пазняка, другая справа шашлыкі сёння. Адна справа, калі б, ну, якім-небудзь 79-м годзе, тады пра халакост у Савецкім Саюзе асабліва не пісалі, чалавек не ведае. Другая справа сёння, калі пра гэта здавалася б, паколькі Беларусі ў Европе, здавалася б, трэба ведаць. Аказваецца, не. І ведаеце, гэта, вот, цяпер мы бачым, што гэтае маладое пакаленне, я, канешне, кажу не пра ўсіх, але, ну, значная частка маладога пакалення, вось гэта тыя плады таго беспамяць, то таго вынішчэння памяці, ну, якое ўшло гэтыя апошнія два дзесяцігоддзі. І ў мяне будзе два пытанні. Пытанне першае да Уладзіміра Глада. Уладзімір, вось, нягледзячы на тое, што тэма Другой сусветнай вайны, ці, як яна падаецца ў Беларусі, тэма Вялікай айчыннай вайны, гэта тэма сакральная, гэта, ну, галоўная ідэалагема прапаганды афіцыйнай. Тым не менш, як бачым, моладзь, ну, пэўная частка моладзі пра халакост не ведае. Чаму? Калі ласка, Уладзімір.
Вось Сергей задаваў свае пытанне, адштурхоўваючыся ад канкрэтнага выпадку. Я хачу таксама згадаць адзін выпадак, я, дарэчы, глядзеў фільм, які, дарэчы, паставілі нашы калегі, зрабілі з расійскай службы Радыё Свабода. І вось прыклад спадарыні Чарняўскай, гэта звычайная прадавачка. А ў гэтым фільме былі маладыя дзяўчаты, але не проста на ўроўні прадавачкі, я не хачу абразіць там прадавачку, але дзяўчаткі удзельніцы інтэлектуальных гульняў. І вось яны доўга разважалі над пытаннем, што такое халакост. І яны нарэшце прыйшлі да такой высновы: халакост – гэта клей для шпалераў. Ну, дык што тады казаць, калі нават інтэлектуальна падрыхтаваныя дзяўчаты пра гэта не ведаюць? А не ведаюць, мне зразумела, чаму, абсалютна зразумела. У Беларусі няма галоўнага паняцця, якое тычыцца вайны, гэтай трагедыі жудаснай. У нас ёсць адно паняцце, якое распаўсюджваецца, якое усюды насаджаецца – гэта вялікая айчынная вайна. Гэта савецкая армія плюс партызаны. Гэта яны ўсё вырашылі, яны перамаглі. Перамаглі дзе? У вялікай айчыннай вайне. Як быццам не было тое, што ведаўся ўвесь свет, не было другой усясветнай вайны. А калі не было другой усясветнай вайны, значыць, адкуль жа моладзі, дзецям ведаць пра халакост, пра газавыя камеры, пра габрэяў? І вось мне падаецца, што як бы ўлады не казалі, што ў Беларусі няма антысемітызму, можа яго такога, скажам, як быў яшчэ, ну, можа, гадоў 7, 8, 10, калі выдаваліся выданне, гэта праваслаўная літаратура выдавала антыгабрэйскія кніжкі, Може, у таким вигляді нема, але все ж ось таки, ну, нейкий скритий, я б сказав, антисемітизм існує. Ну, добре, мабуть, ви пам'ятаєте, колеги, виказування Лукашенки про габреїв бобруйських, які вони там брудні, і так далі. І пам'ятаєте, чим ця справа все кончила, що мусив Лукашенка тоді засилати Павла Якубовича, свого емісара, у Ізраїль, де головний редактор цієї газети президентської оправдувався і там усе тлумачив, як це звичайно робить у нас, що не так зрозуміли Лукашенку, що він мав на увазі інше. Фактично, я ось коли назираю за цією темою, і як до неї ставиться держава, ось офіційно про Холокост узгадують раз на год. Усього один раз на год. Це коли відбувається ось цієї події, коли відомої ями у Мінським гетто. І то це ж робиться не з ініціативи, скажімо, центральних уладів, уладів країни, і навіть не з ініціативи города Мінська керівництва. Ну, з'являється там некий другорадосний чиновник час від часу. Усе це робила раней ізраїльська амбасада. Це менавіта від її, від ізраїльських дипломатів йшла ініціатива. А зараз ізраїльська амбасада у стані того, що її можуть все літо зачинити, і я ось думаю, що може у наступному 2017 році уже навіть і про цю яму не згадають. І знову в Білорусі молодь не буде нічого ведати про Другу всесвітню війну, і усі її ведання обмежуються тільки великою чинною війною.
Дякую, Лазімір. Я тільки перш чим задасть питання Яну Максимюку, хочу одну ремарку. У той історії з Юлією Чернявською справа навіть не в самої цієї дівчині продавачці. Там цілий був ланцюг, бо ясно, що продавачка – це просто на одним кінці, на опошнім, так сказати, кінці ланцюга. А там був уладальник фірми, там був чоловік, який закупляв цей товар, був нехто, хто розпрацьовував ось такі ось здекли логотип. Тому можна казати про таке доволі широке коло людей, для яких гэтае слово «Холокост» – это абсолютно пусты гук. І, Ян, зараз питання до вас. Ви громадянин Польщі. Вот у Польщі тема Холокоста – это болючая тема. Ми ведаем, що було у часі війни, і такі, ну, непрыгожая, вельмі непрыгожая сторонки. Тим не менш, ці махчыма такое у Польщі, і чому все ж таки польське громадство, польська молодь, ну, по-іншому, чим у Білорусі ставиться до цієї теми?
Ключова справа тут у адукації громадства, у адукації молодого покоління. Речу тим, що ті покоління, які пам'ятають часи війни і пам'ятають, як все відбувалося, вони вже відійшли. Ось на останнім часом то ми чуємо повідомлення, що ось помер останній в'язень такого-то лагеру смерті або такого-то. Коли б не було адукації, молоді покоління просто б не ведали про Холокост, про знищення габреїв. Чому адукація така важлива у Польщі? Тут є кілька причин, я скажу про дві. Німці ділили лагери свої на концентраційні лагери, концентраціонслагер і фернігтунгслагер. Лагери смерті, лагери масового знищення людей. І шість великих лагерів масового знищення людей були якраз на території Польщі. Це Хелмно, Треблінка, Белжец, Собіборг, Майданек і Освенцим, Аушвіц. Таким фернігтунгслагер на Білорусі був Малий Тростянець. Я ще залічується до лагеру смерті лагер Ясеновац у Хорватії, які усташи зробили для сербів. Але у Польщі якраз знищалися перш за все габреї і у менших, як би скажем, кількостях там цигани, совєтські, полонні. Так ось для поляків заховати, ну, это вельми трагічна сторонка у польської історії, каб заховати пам'ять про її і про те, що відбувалося, і вона поставлена на доволі пристойному узровні у школьної програмі. У моїм житті був такий епізод, коли я був наставником початкової школи у Польщі, і ми їздили на екскурсію 3-4 класи у Майданек. Показували, що таке Майданек, як це виглядало і що у їм робилося. Друга справа, адукація для поляків важлива, бо часом на Заході з'являються такі окреслені польські концентраційні лагери. Навіть президент Барак Обама в одній своїй промові вжив такий вираз, і поляки дипломатичну ноту протесту виступили. Так що тут може бути навіть і блитаність у самих назовах, яка хиляє поляків, каб пам'ять про Голокост, про те, що там насамрешт відбувалося, заховалася у польській історії.
І я хочу підсумувати цю тему тільки одним прикладом, прикладом власним. прикладом моєї дочки. Два роки назад, коли їй було 12 років, я навчився тут натурально у Празі, у їх у школі, коли не помиляюся, 5 уроків було присвячено дзённіку Анни Франк. Дівчинки, яка загинула, єврейська дівчинка, яка загинула у часі війни.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Колеги, тепер питання від мене. Для чого потрібна ілюстрація у посткомуністичних країнах? Нагодою для цього питання сталася гучная справа у Польщі, менавіта справа агентуральності Леха Валенси, знакової постаті для польської історії 20-го століття, лідера солідарності, чоловіка, який відомий на світі як той, який розвалив комунізм у Польщі, а потім від цього почався розвал комунізму во всій Сходній Європі. Дозвольте, что я вам крышку нагадаю эту справу, каб нам лепш говорилося. 18 лютого директор Польского института национальной памяти Лукаш Каміцький заявил, что сярод документов, знойденных у доме былого керовника МУС Польщі генерала Чеслава Кішчака, знаходится течка с документами, якія тычацца працы секретного супрацовника псевдоним Болек, ну и обовязание, подписанное об супрацовнице, подписанное как раз Лехом Валенсом. Тепер гэтыя дакументы сталі даступнымі шырокай публіцы ў Польшчы. Што з іх вынікае? Калі дакументы праўдзівыя, як сцвярджаюць даследнікі Інстытуту нацыянальнай памяці, дык Валенса згадзіўся на тайнае супрацоўніцтва са службай бяспекі ў 70-м годзе, неўзабаве пасля крывавага здушэння рабочага страйку ў Гданьску. Тады міліцыя расстраляла некалькі дзясяткаў работнікаў. Валенса, паводле дакументаў гэтых, быў тайным агентам 6 гадоў, напісаў больш за сотню даносаў на сваіх калегаў работнікаў Гданьскай верфі. Ну і про тое, што адбывалася ў іх асяроддзі. За свае даносы агент Болек атрымліваў грошы, што даводзяць подпісы Валенсы на квітанцыях. Я б сказаў, там яшчэ графалагічнай экспертызы не было, але ўсе лічаць, што гэтыя дакументы аўтэнтычныя. Супрацоўнічаў са службай бяспекі Лех Валенса перастаў у 76-м годзе. Ну, а што было потым, свет збольшага ведае. У 1980-м годзе Валенса стаў лідарам 10-мільённага прафсаюзнага руху ў Польшчы, салідарнасці. Пасля ўвядзення ваеннага становішча апынуўся ў турме, атрымаў Нобелевскую прэмію міру ў 83-м годзе, а ў 89-м годзе давёў да палітычнага пералому, ад якога пачаўся развал камуністычнай сістэмы. Ну, пасля падзення камунізму Валенса абвяргаў да вінавачанні ў супрацы з СБ. Яго галоўным аргументам была адсутнасць адпаведных дакументаў з архіву службы бяспекі. Ну і цяпер таксама ён абвяргае гэтыя абвінавачанні, аднак жа дакументы знайшліся, і большасць палякаў здаецца верыць, што яны аўтэнтычныя. Абаронцы Валенсы кажуць, што супраца з СБ была толькі эпізодам у жыцці чалавека, які абваліў камунізм, і пра гэты эпізод можна забыць. Валенса для іх гэта несумненны герой. Калі прыняць логіку, што Валенсам кіравалі ўвесь час спецслужбы, то трэба сказаць, што гэта якраз спецслужбы і развалілі камунізм, што з'яўляецца яўным абсурдам. Крытыкі Валенса лічаць, што ён павінен быў прызнацца публічна ў супрацоўніцтве з камуністычнай спецслужбай. Не прызнаўшыся, Валенса ўвесь час быў залежны ад камуністаў, якія яго шантажавалі, яго найтэчкай агента. Пад уплывам гэтага шантажу, сцвярджаюць крытыкі, Валенса не правёў люстрацыю, а былыя камуністычныя кіраўнікі, яны атрымалі магчымасць стаць і палітыкамі, і бізнесменамі ўжо ў некамуністычнай дзяржаве. Палякі прынялі люстрацыйны закон у 97-м годзе, ён потым яго два разы абнаўлялі. Гэта даволі, я б сказаў бы, мяк. Люстрацыйны закон. Паводле яго ўсе асобы, якія хочуць займаць дзяржаўныя пасады ў Польшчы, павінны заяўляць пісьмова, ці супрацоўнічалі яны з камуністычнымі спецслужбамі ў камуністычным перыядзе. Прызнанне ў супрацоўніцтве не пагражае ніякай адказнасцю, а калі хто не прызнаецца, а люстрацыйны суд выявіць, што ён сапраўды супрацоўнічаў, дык яму тады забараняецца займаць дзяржаўныя пасады на 10 гадоў. І ўсе такія люстрацыйныя дэкларацыі падаюцца да публічнага ведама. Дык вось, у сувязі з гэтай справай Валенсы ў мяне, калегі, да вас такое пытанне. Ці патрэбная люстрацыя ў Беларусі? Калі так, то якая? Такая мяккая, як у Польшчы, ці можа больш жорсткая? Калі ласка, Сергей.
Гэта вельмі складанае пытанне. Не таму, што цяжка знайсці адказ, а таму, што фактычна мы сёння ўжо павінны гаварыць пра такую падвойную ілюстрацыю. Адна, та, якая павінна была праведзена быць у 91-м годзе, пасля краху камунізма, Але я кажу, калі кажу, павінна была праведзена быць, это не значыць, што яна магла быць рэальнай. Яна тады не магла быць рэальнай, просто не было у народнага фронту, у дэмакратычных сілаў моцы яе правесці, але па-нармальнаму яе трэба было б правесці. І яна, канешне, павінна была б закранаць партыйных функцыянераў, КГБ, вот сексотаў, пра якія вы ўзгадалі, ну, можна розныя крытэрыі тут вылучаць. А другая ілюстрацыя, другі этап, гэта этап, дзе ўжо закранаюцца тыя, хто мае дачыненне да вось таго, што часта называюць лукашэнкаўскім рэжымам. Калі гаварыць пра камуністычныя часы, дык тыя, хто, ну, скажам, я думаю, што самому маладому на 91 год сакратару райкома партыі сёння ўжо ну, пад 60 гадоў. Ён ўжо фактычна ўжо цяпер пенсіянер, я ўжо не кажу пра сакратароў абкома ці сакратароў ЦК, якіх там практычна не засталося ўжо. А вось тыя, хто супрацоўнічае ці кіруе, так сказаць, рознымі элементамі гэтага рэжыма, яны так, жывыя. Ну, я толькі магу спасылацца на дасведчанасць усходнееўрапейскіх краінаў. Досвід паказвае, што там, дзе ілюстрацыя была праведзеная найбольш жорстка, там і поспехі у эканоміцы, у тым ліку, значна большыя. І хачу адразу абвергнуць адзін аргумент, які вельмі часта праціўнікі ілюстрацыі кажуць. Кажуць, ну вот калі правесці ілюстрацыю, вот калі правілі ілюстрацыю ў 91 годзе, як вы хочаце, як вы хацелі, то хто прыйшоў бы, скажам, ну, кіраваць абласным управленнем аховы здароўя Віцебску, там ці нейкай там вытворчасцю ў Магілёве і гэтак далей. Людзі там 25-гадовыя, без адукацыі, належны без вопыта і гэтак далей, гэтак далей. Дык вось у Чэхіі пасля аксамітнай рэвалюцыі менавіта такія людзі былі дысідэнты без так званага кіруючага вопыту ці адносна маладыя людзі 25-27-гадовыя і сталі на чале гэтых міністэрстваў на год, на два, правялі патрэбныя рэформы і сышлі, потым ужо заступілі месца спецыялістаў. І дзе зараз Чэхія? А дзе Беларусь, мы можам паглядзець.
Пытанне да вас. Тое самае, Уладзімір, ці патрэбная ілюстрацыя ў Беларусі і якая?
Ведаеце, Ян, калі Сергей вось пачынаў гаварыць і сказаў, што гэта вельмі складанае пытанне, я адразу згадаў адзін канкрэтны выпадак. Не памятаю дакладна, гадоў можа 10 таму, можа, ну, гэта не мае вялікае значэнне, я быў на нейкім журналісцкім семінары ў Польшчы. І прыйшоў да нас тады Юзеф Алексы, ну, вядомы чалавек, для вас мы спадар Ян таксама, па-мойму, ён ужо і нябожчык на гэты час, калі я не памыляюся. І яго тады таксама абвінавачылі ў супрацоўніцтве з камуністычнымі спецслужбамі. А паколькі мы ўсе ў аўдыторыі сядзелі журналісты, ён згадаў такі выпадак. Кажа, слухайце, ну як же это так робіцца? Надрукавалі ў газеце, я просто баюся памыліцца, таму не буду называць, як гэта газета звалася, вялікі матэрыял, што я агент спецслужбаў, на першай старонцы. А праз дзень далі абвяржэнне гэтай інфармацыі, але далі 10 там на 8 старонцы і маленькім-маленькім шрыфтам унізе. Гэта вось просто такі, ну, жывы выпадак, які закранае чалавека і паказвае, што гэта праблема сапраўды вельмі і вельмі сур'ёзная. І вось мне падаецца, што калі гаварыць пра магчымую супрацу Леха Валенцы са спецслужбамі таго часу і Польшчы, то найперш трэба браць пад увагу той час, калі гэта магчымае было. Бо калі разважаць толькі з рэаліяў сённяшняга дня, калі Польшча стала зусім іншай дэмакратычнай дзяржавай, то тады, канешне, застаецца толькі абвінавачваць былога лідара салідарнасці і прэзідэнта краіны. Асабіста я дапускаю магчымасць таго, што Валенца пэўны час супрацоўнічаў са службай бяспекі тагачаснай Польшчы. Усё магло быць і магло быць з любым. Як кажуць, па маладосці Валенца мог пагадзіцца на такое. Ну, зразумела, гэта нікога не ўпрыгожвае. Але я на баку тых, хто кажа, што давайце не будзем забывацца пра тое, што зрабіў Валенца пасля. Па сутнасці ён абваліў камуніст спачатку ў Польшчы, а пасля і па ўсёй усходняй Европе. І не казаць пра гэта нельга. І я вот уяўляю, вот, калегі, уявіце, што заўтра мы даведаемся, што Гарбачоў у маладосці супрацоўнічаў з КДБ. Ну, канешна, прыкра будзе дазнацца пра гэта. Але ж тое, што ён зрабіў пасля, ну, у мноства разоў важнейшае за тэарэтычна магчымае супрацоўніцтва з КДБ. Ну, і калі заканчваць гісторыю з Валенцы, то, канешна, Ян казаў, вось крытыкі яго кажуць пра ідэальны варыант. Калі такое было, то Валенса повинен был сам публично признаться у супрацовности, как мне подается, ягоны авторитет от этого не обвалился. А что тычется люстрации у Беларуси, ну, тут нема пытания, она повинна пройти. У якой форме, вот это пытание, я откажу на его просто и так. Я думаю, что это будет еще не худко. И зараз разважать, ну, не лепший час. Давайте дочекаемся, коли доживем до этого, и побачим, какой будет люстрация на самом реч.
Давайте дочекаемся. Добрый заклик. Поважаные слухачи, у эфира прогучала передача «Тройный удар». Мои коллеги Сергей Навумчик, Владимир Глот и я, Ян Максимюк, пропоновывали свои отказы на три питания. Чому так званая союзная держава Беларуси и России нагадывает славутый чемодан без ручки? Чому молодь не ведая про Холокост? Деля чего потребная иллюстрация в посткоммунистичных краинах и у Беларуси? До наступной встречи в эфире «Радио Свобода».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наши программы передаются через подорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.